Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Broeders en susters, in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Psalm 68, die tweede vers. Maar al Gods volk in hom verheug sal opspring in hul siele vreug en huppel voor sy oë. Sy mag wat alle mag oortref en uit vernedering hul verhef, sal nooit al val gedoe. Hef tot Gods eer het danklied aan, verhoog, verhoog voor hom die baan. Sing al wat leef sy ere, berei die weg in hom weer bly, wat deur die wye vlaktes ry. Sy naam is Heer der Here. Ons Vader in die hemel, aan U die dank van ons harte, want ons swakke kleine mensies kan bewus wees van U werk in ons en aan ons. Ons kan in die vertroue leef dat ons nie oorgegee is aan hierdie wêreld, aan mense, aan omstandighede nie. Maar dat U met ons op pad loop Here, as dit nie daarvoor was, sou ons so troosteloos en rigtingloos en moedeloos gewees het. Dankie Heere God, dat ons die oog op U mag vestig, dat ons ons met alles in U hands mag stel, in die heerlike wete, die Heere sal voorsien, my God sorg vir my. Seën ook nou U woord opnuut. Maak het stil in ons. Vul ons met U vrede. En laat ons hier vandaan gaan, die lewe in. Bly sterk in U ons God en Heere. U wat ook ons so hoog geag het, dat U Jesus ook vir ons gegee het. Goddelike wonder ook in ons lewe. Amen. Kom ons lees nou uit die Evangelie van Matteus, hoofstuk 26. Ons lees uit daardie gedeelte verskillende verse. Ons begin by hoofstuk 26 vers 31. Toe sê Jesus vir hulle, julle almal sal my vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Daarop het Petrus vir hom gesê, al sal hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, vannacht nog, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloën nie. Al die ander disippels het ook so gesê. Dan by vers 47 tot 56. Op daardie oomblik terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12, daar aan en saam met hom was een groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne een teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe kom hulle voor en toe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. Een van die wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoë priester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy, ek kan nie my vader om hulp vra nie? Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê hoe die dinge moet gebeur? Dit was toe dat Jesus vir die klomp mense gesê het, was dit vir julle nodig om met swaarde en stokke uit te gaan, om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag het ek in die tempel gesit en die mense geleer, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles het gebeur, sodat die geskrifte van die profete vervul kan word. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. En dan by vers 69 tot die einde. Petrus het buiten in die binnenhof gesit toe het diensmeisie na om te kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileer. Maar hy het dit voor almal ontken, ek weet nie waarvan jy praat. Hy gaan toe na die uitgang van die binnenhof, daar sien 'n ander diensmeisie om en sê vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nazareth. Weer het Petrus het ontken en met 'n eed gesê, ek ken die man nie. Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. Een mens kan het aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. En op daar die oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val het Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buiten toe gegaan en bitterlik gehuil. Kom ons sing eers uit skrifruiming 1-1, daarvan die 2de en die 6de vers. Hy het deur eie wil bewoe dat niks ons ooit weer sou vervreem, om Christus wil uit mededoe, ons as sy kinders aangeneem, dat ons by guns so vrygegewe in hart en wandel onbevlek, sou leef voor hom in liefde lewe wat lewe in dooie harte wek. Vers 6 Gods werk eers eindeloos hoog verhewe daal op 'n aarde in sonde oud sodat nou uit ons donker lewe sy lof kan opstyg duisendvoud in toebereide harte en ore van volk tot volk, van oor tot oor, ruis nou, 'n mensheid word herbore, die nuwe reddingsboodskap voort. 2:6 Ons het broeders en susters vanoggend gesien hoe dat die Here ons in die smeltkroes sit om ons soos goud te louter, sodat ons suiwer en skoon vir hom kan uitkom. Ons wil vanaand kyk hoe die Here dit in die lewe van die Petrus gedoen het. Nou lees ons in Matteus 26 vers 34 waar Jesus vir Petrus sê, dit verseker ek jou, vannacht nog, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. Daar bly net 'n bietjie meer as 3 maande van hierdie jaar oor. Maar nou kan daar, broeder en suster, in hierdie paar maande nog ontsettend baie dinge gebeur. En het kan met jou en het kan met my gebeur. Siekte, swaar beproewinge, teespoed, soveel moontlikhede. En soos ons vanoggend gesê het, wanneer hierdie dinge gebeur, dan is ons geneig om te roep, waarom? En dan meer spesifiek, waarom ek? Hoekom ek? Wat het ek verkeerd gedoen, dat hierdie dinge oor my pad kom? Ek probeer voorbeeldig lewe. Ek probeer die Here dien. Hoekom ek? Broeder en suster, onthou een ding. Die Here tref nie net slegte mense nie. Kyk na Petrus. Was hy 'n slegter mens as die ander disippels? Was hy miskien 'n groter sondaar as hulle? Hoekom is dit dan beskik dat juist hy Jesus moes verloën? Hy, hierdie disipel van die Here, het wel 'n besondere geaardheid gehad. Hy was 'n leier op die voorpunt, maar hy was ook 'n impulsiewe mens. By die roeping van die eerste disipels was mos daar by die wonderlike visvangs, val hy voor Jesus neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Petrus, bewus van sy eie tekortkominge. En as Jesus vir hulle vra, maar wat sê die mense nou eintlik van my? Dan is dit Petrus wat na vore tree en sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En daardie nag, daardie verskriklike nag, toe hulle hom gevange geneem het, toe gryp Petrus sy swaard en hy kap daai ou se oor af. En hier in ons teks sê Jesus, julle sal my almal vannacht nog in die steek laat, en Petrus reageer dadelik, al sal hulle u almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Sien die Petrus, die man wat dinge gedoen het, die man wat opgetree het, Hoekom het God hom gekies? Gekies om daardie vreeslike ding te doen. Om Jesus daardie nag van sy verhoor 3 maal te verloon. Kom Petrus. Vra weer, was hy dan slechter as die ander disippels? Was hy slechter as Judas wat Jesus sou verraai? Slechter as daardie ander 10? Kyk na die 10. Petrus sê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. Maar ons het vir u gelees, vers 35. Al die ander disippels het ook so gesê. Al die ander disippels. Maar as Jesus dan gevangen geneem word, dan staan het in vers 56, toe het al sy disippels om in die steek gelaat en weggehardloop. En hulle gaan kruip weg. Hulle sluit vreesbevange die deure toe. Johannes 20. En jy hoor nie weer van hulle voordat Jesus opgestaan het nie. Net Petrus en Johannes is by die verhoor teenwoordig en het hy dit opgeval as Jesus gekruisig word, dan staan net Johannes daar, een van die 11, van die 12, net een. As ons dus van sleg moest praat, dan lyk dit asof daar 10 was wat slechter was as Petrus. En toch, die dinge gebeur met hom. Hy sê, ek ken die man nie. Hy doen dit 3 maal. Kom dan, jy, Petrus? En is daar in die oorige van hierdie jaar dat ek ding met jou gebeur? Hoekom dan jy? Hoekom nie iemand anders nie? Waarom het Jesus vir Petrus gesê, vannacht nog voordat die hand kraai, sal jy my 3 maal verloon? Was dit dalk omdat hy so half voor op die wa was? En sê, as so almal ek sal nie? Wou Jesus wat alles weet en wat geweet het dat hy hom gaan verloon, wou hy hom so half tot sy sinne ruk? Nee, broeder en sister, ons moet nie oordele vel en opinies probeer opmaak nie. Maar weet u, juist Petrus, omdat God juist met hom 'n besondere pad wou loop, omdat God juist hom op 'n besondere wyse wou gebruik, Jesus het nie op Petrus gepik nie. maar het hom bruikbaar gemaak vir God. Bruikbaar gemaak. Jesus het hom wat deur sy ouers Simon genoem is, nie vir nie Petrus die rotsman genoem nie, want hy sou werklik die rots word waarop Jesus sy kerk sou bou. Maar daartoe moes hy met Petrus werk. En daarom het hy hom eerstens omvorm, verander. Hierdie voorop die waarman. Hy het mos daardie nag toe hy Jesus so in die steek gelaat het, toe hy mos daardie saal verlaat. En dan staan dit hier so, hy het bitterlik gehuil. Hy is eerstens klein, nederig gemaak, want iemand wat so huil oor wat hy gedoen het, sou nie meer op homself vertrou nie. Daarom sien ons hom nie by die kruisiging nie. Hy het die nag ingestap, weg van Jesus. En nou sal ons sekerlik nooit weet hoeveel hierdie bitterlik gehuil ingehou het. Maar die oorspronklike taal staan daar, hy het hardop gehuil. En die Griekse woord wat vertaal word met bitterlik beteken letterlik om soos 'n besetene te kere te gaan. Een ding, Petrus is daardie nag gebreek. Hy is van homself gestroop. Na die gebeure met Jesus, dan gaan hy terug na sy werk, sy ou werk. Hy gaan vang vis om los te kom van al daardie gedagtes oor die Jesus wat hy so in die steek gelaat het. Voorwaar Petrus is van homself leeg gemaak. Maar dis nie al. Jesus het hom nie daar gelos. Een kant, weg van hom nie. Hy het ook hom besonderlik gehelp. Na sy opstanding uit die dood, dan verskyn 'n engel aan die twee vroue en hoor wat sê Markus 15. Die engel sê, gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus. En Paulus sê in 1 Korinthe 15, hy het opgestaan en hy het aan Sefas, dit is Petrus, verskyn. Hy het waarskynlik al 'n preek daaroor gehoor. Jesus, wat hom opsoek, waar hy ook al was, aan hom spesifiek verskyn. En daartoe hy weer by die ander disippels was, en hulle daar by die see van Galilee was, en Jesus daar kom en vir Petrus vra, het jy my lief? Dan kom het uit hierdie hart. U weet, U weet dat ek U lief het. En dan kom die wonderlike opdrag om vir die kudde te gaan sorg, Johannes 21. En daarom, broeder en suster, sien ons hierdie man in die vroeë Christelike kerk in die midde van die gelowiges. In Handelinge 2, na die uitstorting van die Heilige Gees, dan is dit Petrus wat die toespraak lewer. En as hy en Johannes voor die Joodse raad gedaag word, dan sê hy in Handelinge 4 vers 20, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Hy het 'n getuie oor Jesus geword. Hy wat gesê het, ek ken die man nie. Nou getuig hy vir hom. Ek het hom gesien en gehoor. In Handelinge 10 kry hy die opdrag om die evangelie ook aan nie-Jode te gaan verkondig. En uit sy mond kom dan die woorde in Handelinge 11 vers 9 wat God rein verklaar het. Mag niemand onrein maak nie. So het hy Jesus met vrymoedigheid aan Jood en nie Jood verkondig. Maar kyk verder, hierdie Petrus van daar, in die Bybel 2 briewe deur hom geskrywe. En kyk na die einde van sy lewe. Hy word ter dood veroordeel, omdat hy oor Jesus getuig het. Maar dan hoor ons nie, waarom Here? Waarom nou ek? Nee, as hy ter dood veroordeel moet word en gekruisig moet word, wat gebeur dan? Dan vra hy dat hy met sy kop na onder gekruisig moet word, want hy is nie werd om op dieselfde wyse as Jesus te sterf. Sien nie die pad wat God met 'n mens kan loop met Petrus, omdat hy hom vir 'n besondere doel wou gebruik. Op jou en my pad kan daar nog baie dinge kom. Maar moet nie in sak en as gaan sit nie. Moet nie morgen klaar nie. Meer nog, moet nie opstandig word teen God nie. God gebruik jou as sy kind op 'n besondere wyse. Sondag 10 van die katechismus sê ons, alles, reën en droogte, siekte en gesondheid, gebeur nie per toeval nie, maar kom uit sy Vaderhand na ons toe. In Hebreërs 12 staan hierdie woorde, nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Soos vanoggend sien ons dat dit wat in ons lewe gebeur deur God met 'n doel gebeur. En die doel is dat ons as gelowiges juist deur dit wat gebeur daartoe gebring sal word. Dat ons in die geloof sal groei om daar die skitterblink goud vir Jesus te word. Dat ons getuies word daarvan, my God is met my besig. Die pad het God met Petrus geloop. In 'n tyd vol van ongeloof, moet juist die wêreld, jou en my, sien. Sien hoe dat juist deur dit wat met ons gebeur, ons geoefen word, sterk word, aan God vasgemaak is. Soos Petrus. Ek het nou die dag 'n man in die bosveld begrawe, na 11 jaar van kanker. En hy was op die punt dat hy hom nie meer bemoedig het nie, maar dat hy sy familie en dat hy my bemoedig het. Dis wat God jou wil hê. Dis hoe God wil hê dat jy gebind moet word aan hom, geoefen moet word deur hom. Dat ek lewende getuie vir hom is. Johannes die Doper sê in Johannes 3, hy moet meer word en ek minder. In 2 Korinte 4 vers 10 sê die apostel, Jesus moet in ons sigbaar word. Sigbaar word. Galasiërs 4 vers 19, Christus moet in ons gestalte kry, gesien word. Dit het gelyk asof Petrus die grootste sondaar was, of Jesus op hom getrap het, maar die pad wat met hom geloop is, het gemaak dat Jesus en sy groot werk helder, duidelik, sigbaar in Petrus geword het. Wat gaan die toekoms bring? Ons weet nie. Maar wat ook al, bly in die geloof. Met hierdie vaste wete, God is daar, en hy werk met my, doelgerig. Psalm 31 vers 16 sê, my tye is in u hand. Weet jy, dit beteken letterlik, elke tik van die horlosie, elke sekonde, God los my nooit. Hy het dit nie met Petrus gedoen nie. En hy sal dit ook nie met jou en met my doen nie. Jesus het na hierdie wêreld toe gekom, sodat God se doel met jou en my lewe sy volheid kan bereik. Sodat ons eendag volmaak volmaak voor hom gestel sal word. Here, dankie vir u pad met my. Help my om aan u vas te hou en nie moedeloos te word. Gebruik my om u werk in my sigbaar te maak. Amen. Kom ons sing skrifpryming 2-2 vers 1 en 3 na die offergawes. Die Heer is God, die enige Heer. Die Heer is God en niemand meer. Erken dit alle volke. Van waar die sondagsmorgens blink, tot waar het in die purper sink van sag deur glansde wolke. Die Heer is God, want hy formeer die dag en nag wat wend en keer na sy verordeninge. Hy bring die heil en onheil voort. Hy luister na sy almags woord, die Heer doen al die dinge. Wie hom wat met sy maker twis, wat waar hy net 'n pot skerf is, Gods weg met hom gewraak het. Hy erde werk in nietigheid, kan dat sy maker ooit verwyd dat hy hom so gemaak het? Maar nee, ons buig ootmoedig neer, ons wil die hoë hande eer wat ons so toeberei het. Ons in die hande altyd stel, as kinders, Heer, die werk vertel, waardeur u ons verbly het. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.